Sahobalar hayoti. Hazrati Moriya al-Qibti roziyallohu anha. Moriya al-Qibti o'z davrida mu'minlarning ko'ngillariga farah baxsh etgan. Alloh taolo undan rozi bo'lsin. Tarixda mashhur bo'lishiga qaramay, u haqda juda kam yozilgan. Manbalarda uning shaxsiyatini oydinlatuvchi ma'lumotlar deyarli uchramaydi. Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hijratlarining 6-chi yilida islom dini Arab yarim orolining deyarli barcha hududiga yoyilgan edi. Qurayshiylar bilan Hudaybiya bitimi tuzilgan yili Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Eron hukmdori Qisro, Rum hukmdori Qaysar, Habashiston podshohi Najoshiy, Qibtiylar ulug'i Mukavkiz va yana bir qancha davlat raislarini islomga da'vat etib, elchilar yubordilar. Qibtiylar shohi huzuriga Xatib ibn Abi Balta roziyallohu anhu elchi bo'lib bordi. Mukavkiz uni yaxshi kutib oldi. Maktubini o'qidi. Yaxshi muomalada bo'lib, izzat-ikromlar qildi. Ammo islomga kirish da'vatini qabul qilmadi. Xatib roziyallohu anhu ketishidan oldin hukmdor unga qimmatbaho sovg'alar berib kuzatdi. Xatib roziyallohu anhu bu qimmatbaho hadiyalarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yetkazish uchun yo'lga chiqdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yuborilgan hadiyalar ichida Mukavkisning joriyalaridan Moriya va uning singlisi Sirin, 1000 misqol oltin, 20 to'p mato, Duldul laqabli hachir, Ofir degan eshak va Mabur ismli qari qul ham bor edi. Moriyaning otasi Shamun Misrlik qibtiylardan bo'lib, onasi Rum aslzodalaridan edi. Moriya oq tanli va jingalak sochli bo'lib, tana oqligi onasidan, sochining jingalakligi otasidan o'tgandi. Xushqomat va go'zal yuzli edi. Moriya singlisi Sirin va Mabrur bilan birga Xatib ibn Balta himoyasida Alloh unga tayyorlagan yaxshilikdan xabarsiz holda Iskandariyadan Madina tomon yo'lga chiqdi. Kelgusi hayotini o'ylab yuragi siqilar, qayerga ketayotganini bilmasdi. Xatib uni qiynayotgan savollarga javob topishga harakat qilar, unga tasalli berardi. Moriya islom dini haqida Xatibdan eshitib Alloh taologa Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga iymon keltirdi. Singlisi Sirin ham u bilan birga hidoyat yo'lini tanladi. Ammo Mabur Madinaga kelib Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni ko'rmagunicha iymon keltirmadi. Karvon Madinaga kirib keldi. Xatib Mukavkisning maktubi va hadiyalarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga topshirdi. Moriya Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ko'p marhamatlar ko'rdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni joriya etib Madinaning Oliya degan chekka mahallasidan joy ajratib berdilar. Hijriy 8-yilning ilk oylarida Moriyaning homiladorligi ma'lum bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam endi uni tez-tez ziyorat qilib turadigan bo'ldilar. Oy kuni to'lib, Moriya o'g'il ko'rdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam juda xursand bo'ldilar. Chaqaloqqa esa Ibrohim deb ism qo'ydilar. Suyunchisiga bir qulni ozod etdilar. Chaqaloqni emizishni Munzir ibn Zayd ibn Najjorning qizi Ummu Burdaga topshirildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ibrohimni juda sevardilar. Qayerga borsalar, uni ham quchoqlarida ko'tarib yurar. Hatto boshqa zavjalarining xonalariga ham olib borardilar. Ibrohimni ularga yaqin tutib, erkalatib, mehr bilan qarang, uni xuddi mendan olingan bir parchaga o'xshatmaysizmi der edilar. Ibrohimning tug'ilishi onasi Moriyaning ozod etilishiga sabab bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni o'g'li ozod etdi deb marhamat qildilar. Sabrli Moriya. Chaqaloqning tug'ilishi mo'minlar onalarining ayrimlarida rashk tuyg'ulari kuchayishiga turtki bo'ldi. Oxir-oqibat Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Moriyani nafsimga harom qildim deyishga ham majbur bo'ldilar. Moriya bu so'zdan ranjimadi, aksincha sabr qildi. Shunda Alloh taoloning ushbu oyati nozil bo'ldi. Ey payg'ambar, nega siz juftlaringiz roziligini istab, Alloh siz uchun halol qilgan narsani o'zingizga harom qilib olursiz? Alloh mag'firatli, mehribondir. Tahrim surasi 1-oyat. Tasalli, umid va sevinch bulog'i bo'lgan chaqaloq Ibrohim Hazrati Moriyaning uyida 16 oy yashadi. 1.5 yoshli jajji Ibrohim yomon bir dardga chalindi. Onasi Moriya va xolasi Sirin uni mehr bilan parvarish qildilar. Ammo kasallik uni tark etmadi. Nihoyat yuzida o'lim ko'lankasi ko'rina boshladi. Bundan xabar topgan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam juda qayg'urdilar. Avval his qilmagan bir siqinti yuraklarini og'ritdi. Behol bo'lishlariga qaramay, ashobdan bir kishiga suyanib Moriyaning uyiga keldilar. Ibrohim yig'layotgan Moriyaning quchog'ida so'nggi nafaslarini olayotgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shafqat bilan uni qo'llariga oldilar. Mustarib qalblarini tinchlantirish uchun uni bag'irlariga bosdilar. Yo Ibrohim, biz sening Alloh taolo huzuriga ketishingga hech qanday to'siq bo'la olmaymiz, dedilar va ko'zlaridan yosh oqa boshladi. Jigar poralariga qaradilar. U unsiz va harakatsiz edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam, "Yo Ibrohim, agar bu haqiqiy ish to'g'ri va'da bo'lmaganida va bizdan keyin keladiganlar oldin kelganlardan o'rnak olmaganida, senga bundan ham alamliroq shaklda qayg'urar edik," deb marhamat qildilar. Bu so'zlar bechora Moriyaga bir oz tasalli bergandek bo'ldi. U ko'z yoshlarini artdi va shunday dedi. Ko'z qaynoq yosh oqizadi, qalb qayg'uradi. Ammo biz Alloh taoloni xushnud etuvchi so'zdan boshqasini aytmaymiz. Yo Ibrohim, biz sening o'limingga chindan ham juda qayg'uryapmiz. Baqi qabristoniga bordilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam janoza namozini o'qidilar va Ibrohim shu yerga dafn etildi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bir necha soniya qabr tepasida turdilar. Bo'g'izlaridan chiqayotgan so'zlarni zo'rg'a talqin qildilar. Robbim Alloh, otam Rasululloh, dinim Islom degin. Vafoti. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Rafiqi Alo huzuriga ketganlaridan so'ng xalifalar Moriyaning mavqeini saqlab Baytul Moldan unga maosh tayinladilar. Hazrati Abu Bakr va Hazrati Umar roziyallohu anhum payg'ambarimizga bo'lgan sadoqatlari tufayli uni e'zoz qilishar, hol ahvolini so'rab borib turar edilar. Hazrati Moriya hijratning 16-yi yili kasallikka chalindi. Shifo topmay, oxiri jon taslim qildi. Bundan hamma qayg'urdi. Xalifa Hazrati Umar roziyallohu anhu insonlarni yig'dilar va janozasini o'qidilar. Moriya roziyallohu anha ham Baqi qabristoniga dafn etildi. Alloh taolo unga cheksiz rahmat ihson qilsin. Undan rozi bo'lsin. Amin.
Muslim uz Hidayat maskanı.